Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 14 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сьогодні мандрівникам з Європи розкажуть, як подорожувати по Україні, яку вперше представляють на міжнародній туристичній виставці у чеському Брно.
Будуть представлені садибами, зеленими, екологічним туризмом, який є сенс і є можливість розвивати по всій Україні.
25 смертей внаслідок грипу зафіксували в Україні в нинішню холодну пору. Найбільше вірус лютує на Донбасі, але епідемічний поріг захворюваності на грип в Україні не перевищений, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я.
Ситуация не так страшна. Это обыкновенный сезон гриппа. Последние недели прошлого года и первые недели января – это всегда, в каждом году, пик гриппового сезона.
Від початку нинішнього року помітно побільшила кількість силових конфліктів всередині сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР. Експерти переконують, що там відбувається створення жорсткої вертикалі, підконтрольної кремлівським кураторам.
Тих командирів, які не бажають виконувати накази російського керівництва, вони їх намагаються убирати і ставити своїх.
Чи має значення для України і яке значення посилення розборок серед впливових діячів угруповань ДНР та ЛНР? Обговоренню цієї теми сьогодні присвятимо другу частину нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини, з якими ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президенти США Барак Обама і Росії Володимир Путін 13 січня телефоном обговорили ситуацію в Україні та Сирії, повідомили в Білому домі. Вони приділили значну частину своєї розмови обговоренню того, що Росія має дотримуватися своїх зобов'язань, даних у Мінську, припинити підтримку сепаратистів, що наразі дестабілізує Україну, сказав речник Білого дому Джош Ернест. Київ і Захід звинувачують Росію у підігріванні конфлікту на Донбасі, наданні сепаратистам зброї та іншої допомоги. Москва ці звинувачення відкидає. За повідомленням Кремля, під час розмови Обама та Путін також обговорили можливі шляхи зняття напруження між Саудівською Аравією та Іраном. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік повідомляє, що сторони конфлікту в Україні знову спробують повністю припинити вогонь із 14 січня. Про це Сайдік сказав 13 січня після завершення зустрічі тристоронньої контактної групи, яка проходила у Мінську. Тим часом речниця представника України в контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що за підсумками засідання в Мінську сторони домовилися про звільнення з полону найближчим часом понад 50 людей з обох боків конфлікту. Наприкінці минулого року на засіданні контактної групи в Мінську вже були домовленості про вже шостий режим тиші на Донбасі, але повідомлення про порушення режиму припинення вогню далі надходять. В угрупованні ДНР заявляють, що готують список полонених українських військових для обміну з Києвом. Інформації про кількість людей, яких ДНР готова повернути українській стороні, поки немає. Дата проведення можливого обміну поки теж невідома, повідомив представник так званого апарату уповноваженого з прав людини угруповання ДНР, якого цитують сайти сепаратистів. За його словами, спочатку українська сторона заявила про готовність повернути 50 людей, але наразі списки подані на 36 затриманих. Наприкінці 2015 року уповноважена президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що згідно з інформацією СБУ у списку полонених 139 українців. Звільнення та обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. Котирування нафти еталонного північноморського сорту Brent 14 січня перебувають поблизу позначки $30 за барель, найнижчого за останні 12 років. Приблизно на півдолара дорожчим нині є американський еталон WTI. На ринок вплинуло зроблене 13 січня ввечері оголошення про рекордні запаси нафти і нафтопродуктів у США. Також інвестори вважають важливим чинник Ірану, з якого вже найближчим часом можуть бути зняті санкції. Ці обмеження стосувалися і можливості постачання нафти на світ. світовий ринок.
Якщо ціни на нефть і далі будуть падати, то параметри бюджету потребують уточнення. Це потрібно розуміти. Нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах.
Заявив 13 січня на економічному форумі в Москві прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Зараз аналітики кажуть про кінець сировинного суперциклу і пов'язуються з розвитком альтернативних джерел енергії, а також прогресом технологій у самій нафтовидобувній галузі. Ціна нафти значною мірою впливає на економічне здоров'я країн, залежних від експорту енергоносіїв, зокрема Росії. Ціни на світлі нафтопродукти мають відреагувати на різке падіння нафти упродовж наступних двох тижнів, повідомили в українському міністерстві енергетики. Представники компанії, що постачають бензин та дизельне пальне, наголосили, що аналіз ціни можна буде провести лише після завершення січня, який завжди характеризується спадом продажів, та після нових поставок імпортних нафтопродуктів, повідомили ввечері 13 січня у Міненерго після наради міністра енергетики Володимира Демчишина та ключових нафтотрейдерів. Наступна така зустріч має відбутися наприкінці наступного тижня, зазначили в Міненерго.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7 година 15 хвилин у Києві і далі докладніше про анонсоване. Корпоративне, заводське, так оцінюють нове керівництво Запоріжжя місцеві політичні експерти. Зокрема, мер Володимир Буряк, колишній головний інженер «Запоріжсталі», власником якої є Рінат Ахметов. А секретар міськради Руслан Пидорич – екс-начальник відділу заводу «Моторсіч». Представники великих підприємств є як серед депутатів міської, так і обласної рад. Експерти називають такий вибір запоріжців «стосунками патрона і клієнта». Більше про ситуацію в місцевій владі Запоріжжя знає Євгенія Назарова.
Після виборів восени минулого року міськрада Запоріжжя стала корпоративною та заводською. Такими термінами характеризує новий склад керівництва міста місцевий політтехнолог Павло Скурський. Адже секретар міськради Руслан Підроч і мер Володимир Буряк раніше обіймали провідні посади на таких підприємствах міста, як «Запоріжсталь» і «Моторсіч».
Вони повністю зробили монопольне управління містом, це заводською. Тому і заместитель повністю його, і секретар совета повністю в той конфігурації, в якій вони договорились до виборів, а також ісполком повністю заводською.
Також Павло Скурський зазначав, що у Запорізькій області слабка місцева еліта. І це традиційна проблема, а там, де немає супротиву, вакуум швидко заповнюється. На думку Павла Скурського, триває освоєння Запоріжжя бізнесменом Рінатом Ахметовим. Представники великих підприємств Запоріжжя складають більшість депутатського корпусу міськради. Так, 14 із 20 обранців від опозиційного блоку працювали чи працюють на «Запоріжсталі», а до фракції «Нова політика» входять виключно представники «Моторсічі». Як констатує завідувач кафедри політології Запорізького національного університету Євген Сокор, промислові гіганти та їх власники, як правило, є спонсорами певних політпроєктів. До того ж, практика висування кандидатів від заводів характерна для радянського періоду, тому сьогодні досить часто за таких висуванців віддають голоси люди старшого віку.
Мають певну історичну пам'ять, чи працювали на тих чи інших підприємствах, чи є ветеранами тих чи інших підприємств, чи отримують допомогу від тих чи інших підприємств.
Експерт наголошує, поряд із літніми людьми за висуванців від підприємств голосують і люди, що там працюють, і ототожнюють своє майбутнє з цими заводами. Втім, Євген Сокор не виключає певного тиску чи заохочення з боку власників та керівників підприємств.
Свобода людини присутня. Тут перевірити формат того, як людина віддала голос, дуже складно, хоча, звичайно, технічно можливо. Ну, але все ж таки елемент такого побоювання, елемент відповідальності, бажання не втратити роботу теж є.
Саме ідентифікація електорату має вплив на вибори у селі, визначає інший запорізький експерт, політтехнолог Ігор Громов. У районах області орієнтуються на чинні в місцевій громаді так звані патрон-клієнтські стосунки.
У нас голосували за Януковича не тому, що любили, область, любила Януковича, а тому, що місцева еліта була орієнтована на ПР і на Януковича.
Тим часом в області є вакуум влади, каже політтехнолог. Він констатує, більшість облради та міськради мають виходці із промислових гігантів, але облдержадміністрацію контролюють представники блоку Петра Порошенка. На думку Ігора Грома, найбільше шансів здобути гору зрештою має опозиційний блок. Більш того, зауважує експерт, пропрезидентські сили втрачають контроль над політичними процесами в області.
А опозиційний блок, в принципі, вміє себе позиціонувати. контролировать, они работают, в отличие от блока Петра Порошенко с местной элитой. Выстроиться со системой вот этих патронклиентских отношений, хотя изначально есть область, изначально входила в сферу влияния, в сферу поддержки Петра Порошенко.
Але експерт прогнозує, на наступних президентських виборах більшість голосів в регіоні може здобути саме кандидат опозиційного блоку. Євгенія Назара, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Епідемічний поріг захворюваності на грип в Україні поки не перевищений, і це констатують у Міністерстві охорони здоров'я. Натомість за три останніх місяці лише офіційно зафіксували 25 смертей через цю недугу. Найбільше вірус грипу лютує на Донбасі. Медики радять не займатися самолікуванням і звертатися до фахівців у перші дві доби після появи ознак хвороби. Про це в матеріалі Ірини Стельмах.
Скажи, тобі хорошо? Ще плохо?
Свій третій день народження Анна Марія зустріла у лікарні Краматорська.
Ми, к сожалению, і Рождество так зустрічили, і Новий год. Ми після прогулки прийшли додому. И начался небольшой кашель. Но за ночь он сильно усилился и поднялась очень высокая температура. И нам пришлось обратиться к врачу.
Розповідає мама дівчинки Анна. Зараз у стаціонарі дитячої лікарні Краматорська лікують 52 дітей. За словами лікарів, жителів Краматорська атакує декілька видів вірусів. Хвороба вже забрала життя 17 дорослих.
У 2015-16 году на арену вийшло три віруса. По-прежнему свиной грип каліфорнійський, новий тип віруса А – это Швейцария, і грип типа Б – Пхукет, так називаємий. І імунітета у людей від цього грипа нет.
Каже тамтешній обласний дитячий інфекціоніст Дмитро Яковенко. За даними Центру грипу Українського центру контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я, за перший тиждень нового року на грип захворіли 123 700 українців, з них 61% – це діти. Різке збільшення темпу захворюваності спеціалісти фіксують у Донецькій, Луганській, Полтавській, Сумській, Київській областях. Станом на 10 січня МОЗ заявляє про 25 летальних випадків по всій Україні. Усі померлі були нещеплені проти грипу, кажуть у міністерстві. У той же час медики у регіонах озвучують набагато більші цифри. Так, лише в Краматорську та Одеській області офіційно зафіксовано 30 смертей, а ще 7 у Вінницькій. Є 4 жертви в Києві та області. Та попри такі розбіжності, у Міністерстві охорони здоров'я українців закликають не панікувати і запевняють, що епідемії поки що немає.
Я хочу всіх завірити, що ситуація не так страшна, як передається по средствам масової інформації. Ми не досягли порога эпидемии. Это обыкновенный сезон гриппа. Последние недели прошлого года и первые недели января – это всегда, в каждом году, пик грипового сезона.
Запевнив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Говорити ж про спалах епідемії можна буде лише тоді, коли на 10 тисяч українців припаде 60 випадків захворювання, і це за короткий період. Щоб оберегтись від хвороби, лікарі традиційно радять уникати контакту з хворими, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, калорійно харчуватись і не зловживати алкоголем. В жодному разі не займатися самолікуванням закликають людей з груп ризику, до яких входять діти до 5 років, вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
Препараты, которые есть по стране, они и то Тамифлу, которые все знают, они работают только в первые 48 часов.
Наголошує Квіташвілі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
7.22 у Києві – це ранкова свобода, і зараз дещо докладніше проанонсує тему, яку ми пропонуємо сьогодні вам до обговорення. 2016 рік на підконтрольних сепаратистам територіях Донбасу розпочався одразу з кількох гучних скандалів. Пов'язані вони з силовими конфліктами всередині угруповань бойовиків. В перші дні січня широкому загалу стало відомо одразу про три таких випадки. Йдеться, зокрема, про вбивство двох командирів сепаратистських формувань та спробу роззброєння цілого підрозділу. Українські військові переконують, що йдеться в першу чергу про створення жорсткої вертикалі влади підконтрольної російським кураторам. Попри обурення вбивствами польових командирів всередині незаконних збройних формувань, українські експерти відзначають, що такі дії російських військових роблять сильнішими сепаратистські угруповання та підвищують їхній контроль за захопленими територіями.
Останнім часом, за інформацією нашої розвідки, на ту сторону прибули представники Російської Федерації, які роблять так звані перетасовки в керівництві незаконних збройних формувань. Тобто на керівні посади призначають саме російських військових. Наразі вони відбудовують єдину структуру керівництва, і тих командирів, які не бажають виконувати накази російського керівництва, вони їх намагаються убирати і ставити своїх.
Яке має значення для України посилення розборок серед впливових діячів угруповань ДНР та ЛНР? Про це ми будемо говорити більше в другій частині програми, а вже зараз ви, шановні слухачі, можете залишати свої коментарі або обирати із запропонованих відповідей на цю тему на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Далі у програмі огляд публікацій української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
За майже 2 роки війни, яку розв'язала Росія проти України, з'явилося безліч доказів вторгнення російських військ та їхніх злочинів проти українського народу. Однак, як стверджує газета «День», Київ системно не фіксує їх. Хоча виключно через механізм юридичного визнання цих злочинів Україна зможе претендувати на компенсації в міжнародних судах з боку Росії, а не сепаратистів. В іншому випадку на Україну чекають колосальні розчарування, оскільки держава досі проводить антитерористичну операцію, а не дає відсіч агресору, наголошує експерт газети «День» в статті «Росія має відповісти». Уряд офіційно визнав, що Україна провалила свої зобов'язання щодо Кіотського протоколу і буде повертати гроші Японії. Якщо ще кілька тижнів тому закиди ЗМІ та екологів були спрямовані на те, куди ж поділися так звані кіотські гроші, за якими тіньовими схемами розподілені та які фіктивні фірми для цього створювали, то тепер проблема розвиватиметься в іншому руслі – скільки Україна має віддати та за який термін. За інформацією Національного екологічного центру, зараз в Україні залишилося орієнтовно 1,5 мільярда гривень, отриманих від Японії. Як стверджує газета «День», таких прецедентів, коли країна повертає невикористані інвестиції за Кіотським протоколом, не було ще жодного разу. Заголовок статті «Україна як кіотський прецедент». Дописувач газети «Голос України» коментує ухвалений Верховною Радою компромісний варіант змін до Податкового кодексу. Автор переконує, що внаслідок цих змін в країні не відбудеться жодної податкової реформи, яка б сприяла масштабній детінізації бізнесу. Країна отримала лише технічні фіскальні зміни. Конкретніше йдеться у матеріалі «Урядові податкові новації. Реформа чи біг по колу?». Тижневик «Країна» інформує, що президент Петро Порошенко у 2015 році заробив трохи більше 120 тисяч гривень, приблизно по 10 тисяч на місяць. Прем'єр отримав ще менше. Тижневик поцікавився в експертів, скільки мають отримувати перші особи держави, найвищі чиновники, рядові службовці, щоб вони працювали на суспільство, а не відстоювали інтереси власні та партнерів. Більшість опитаних погоджується, що ніщо не обходиться державі так дорого, як низькооплачуваний чиновник. 200-доларовий міністр обов'язково вкраде мільйони. Водночас експерти наголошують, що раніше в Китаї лікарям імператора платили тільки, коли той був здоровим, а коли хворів – не платили. Має бути приблизно так – треба платити, якщо є реформи і поліпшення, а коли ні – керманичів треба замінювати, наголошують експерти тижневика «Країна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні у чеському місті Брно Україна вперше представить свій туристичний потенціал на 2 міжнародних виставках. Ініціатори акції переконані, що держави Вишеградської групи, до яких належить і Чехія, перспективні партнери в цій сфері – Втім, організовують такі експозиції переважно самі активісти. В бюджеті України минулого року на це грошей не передбачили, а до Держкошторису 2016 року вдалося закласти символічні кошти. Тому доводиться робити ставку переважно на спонсорів, розповідає Яна Полянська.
Експозицію «Україна туристична» вперше представлять на міжнародних туристичних виставках «Go» та «Регіон Тур» у чеському місті Брно. Найбільше буде представлене Закарпаття, каже один із ініціаторів Юрій Ключівський.
Починаючи від управління туризму і курортів Закарпатської обласної державної адміністрації і закінчуючи зеленим туризмом, яким багате Закарпаття. Вони будуть представлені садибами, зеленими екологічним туризмом, який є сенс і є можливість розвивати по всій Україні.
А один із найпопулярніших у Чехії міжнародних перевізників Регабас пообіцяв зняти з маршруту автобус та завести його в павільйон. Це наочно покаже чеським туристичним компаніям, які маршрути можна опанувати в Україну, каже Юрій. Щонайменше за півроку до цього він із однодумцями почали звертатись до Кабінету міністрів України, профільних відомств та депутатів, пропонуючи залучитись до організації. Просили, зокрема, про інформаційну і матеріальну допомогу. Утім, зрештою, підготували українську експозицію власними силами. Україну дійсно варто представляти в Чехії, адже вона може бути цікавою їм у туристичному сенсі, вважає Рене Кочик, журналіст та україніст із Чехії.
Чехи є народ, який любить подорожувати, і тут в останніх роках виникла певна група туристів чеських, які пізнали дуже добре країни Західної Європи. Цікаво подивитися теж на схід.
З історичних причин найцікавіше – Закарпаття, яке колись входило до складу Чехословаччини. До війни також був популярним Крим, каже Кочик. Приваблює Галичина і Львів, який нагадує Прагу. А от в інші регіони чехи заїжджають рідко і знають про них мало. Український держбюджет минулого року не передбачив ані копійки на туристичні експозиції, які би представляли Україну за кордоном. Тож часто єдина надія – на спонсорські гроші, каже Анна Романова, секретар Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Тож, коли до неї півроку тому звернувся Юрій Ключівський із пропозицією підтримати українську експозицію в Брно, каже депутат, вільних ресурсів на це не було.
Є виставки такі, як ITB в Берліні, вони мають ще більший статус, тому що вони найбільші в світі. А в Брно це вперше якось, і таких виставок щороку проходить десь, я не знаю, більше сотні.
На 2016 рік у держбюджет все ж вдалося закласти хоч і зовсім символічні, проте 20 мільйонів гривень, каже Романова. Додатковим джерелом надходжень і далі будуть великі українські туристичні компанії чи авіаперевізники. Утім, на в'їзному туризмі вони мало заробляють, і це часто тримається на ентузіазмі, каже вона. А спонсори готові фінансувати саме найвідоміші, проте й значно витратніші виставки, як ITB у Берліні. Там Україна буде представлена у березні цього року. Яна Полянська, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Яке має значення для України посилення розборок серед впливових діячів сепаратистських угруповань ДНР і ЛНР, кількість яких помітно збільшилася з початку нинішнього року?
Тих командирів, які не бажають виконувати накази російського керівництва, вони їх намагаються убирати і ставити своїх.
Власні думки з цього приводу ви, шановні слухачі, зможете висловити в прямому ефірі вже за кілька хвилин. Телефонуйте 490-2905 і 490-2906. Це телефони нашого прямого ефіру, тож приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А Антон Шульга, знайомий з новинами.
Українські військові повідомляють про рекордну у 2016 році кількість 70 обстрілів із боку проросійських бойовиків на Донбасі впродовж доби 13 січня. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО 14 січня. Найбільш напружена ситуація, за цими даними, була поблизу Донецька та Горлівки. Режим повної тиші, про дотримання якого було вчора знову домовлено у Мінську, супроводжується виключно в односторонньому порядку силами АТО, вважають у штабі. В угрупованні ДНР також повідомляють про бойові дії на околицях Донецька та Горлівки, але в порушенні режиму тиші сепаратисти звинувачують Збройні сили України. Українські військові також інформують про щонайменше 10 разів порушення сепаратистами перемир'я вже після півночі 14 січня. 13 січня в Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи були досягнуті нові домовленості про припинення вогню з 14 січня. Наприкінці минулого року на засіданні контактної групи також були домовленості про черговий режим тиші на Донбасі, що мав почати діяти в ніч на 23 грудня 2015 року, але повідомлення про порушення режиму припинення вогню і далі надходять. Президенти США Барак Обама і Росії Володимир Путін 13 січня телефоном обговорили ситуацію в Україні та Сирії, повідомили в Білому домі. Вони приділили значну частину своєї розмови обговоренню того, що Росія має дотримуватися своїх зобов'язань, даних у Мінську, припинити підтримку сепаратистів, що наразі дестабілізує Україну, повідомив речник Білого дому Джош Ернест. За повідомленням Кремля, під час розмови Обама та Путін також обговорили можливі шляхи зняття напруження між Саудівською Аравією та Іраном. Котирування нафти еталонного північноморського сорту Brent 14 січня зранку перебувають дещо вище позначки $30 за барель. Це найнижчий рівень за останні 12 років. Приблизно на півдолара дорожчим нині є американський еталон WTI.
Якщо ціни на нефть і далі будуть падати, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно понимать. Нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах.
Заявив 13 січня на економічному форумі в Москві прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Зараз аналітики кажуть про кінець сировинного суперциклу і пов'язують це з розвитком альтернативних джерел енергії, а також прогресом технологій у самій нафтовидобувній галузі, який уможливив, зокрема, видобуток сланцевої нафти. Ціна нафти значною мірою впливає на економічне здоров'я країн, залежних від експорту енергоносіїв, зокрема Росії. Ціни на світлі нафтопродукти мають відреагувати на різке падіння нафти упродовж наступних двох тижнів, повідомили в Українському міністерстві енергетики 13 січня після наради міністра енергетики Володимира Демчишина та ключових нафтотрейдерів. Раніше, 13 січня, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що на тлі здешевлення нафти є можливість зменшення цін на бензин в Україні. Сполучені Штати надають сприяння силам безпеки Іраку та бійцям курдського ополчення Пешмерга у наступі на друге за кількістю населення міст України Мосул, контрольоване нині угрупованням «Ісламська держава». Американські спецпідрозділи, які в грудні 2015 року сприяли іракцям у відновленні контролю над столицею західної провінції Анбар містом Рамаді, допомагають у складанні плану розвитку наступу. Про це 13 січня заявив міністр оборони США Аштон Картер. За його словами, сили міжнародної коаліції також сприятимуть сирійським повстанцям у спробі витіснити угруповання «Ісламська держава» з міста Ракка, яке бойовики проголосили столицею так званого халіфату.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:35 у Києві. Це «Ранкова Свобода» і ми переходимо до традиційного ранкового обговорення. На підконтрольних сепаратистам територіях Донбасу початок нового року позначився одразу кількома гучними скандалами. Пов'язані вони з силовими конфліктами всередині угруповань бойовиків. Йдеться, зокрема, про вбивство двох командирів сепаратистських формувань і спробу роззброєння цілого підрозділу. Українські військові переконують, що йдеться в першу чергу про створення жорсткої вертикалі влади підконтрольної російським кураторам. Попри обурення вбивствами польових командирів всередині незаконних збройних формувань, українські експерти зазначають, що такі дії російських військових роблять сильнішими сепаратистські угруповання і підвищують їх контроль над захопленими територіями. Мій колега-журналіст Радіо Свобода Левко Стек знає про це більше. Він приєднався до нашої студії. Доброго ранку, Левко.
Доброго ранку.
Розкажи про ті конфлікти, які розгорілися всередині угруповань бойовиків.
Ну, в першу чергу, варто зазначити, що це далеко не перший такий випадок, і це просто певний процес, який вже триває цілий 2015 рік, а у 2016-му він, скажімо так, стартував з новою силою. Тут йдеться, як вже було сказано, про три випадки. В першу чергу 9 січня стало відомо про загибель такого собі командира групування ДНР з позивним «Кіт», ім'я його Євген Кононов, в колах сепаратистів на території підконтрольній бойовикам. Це доволі така відома людина, як було написано з цього приводу на підконтрольних сепаратистам сайтах. Він начебто брав участь в боях за Донецький аеропорт, за Дебальцеве, за Саурмогилу, тобто доволі такий досвідчений бойовик. І ось 9 січня стало відомо про те, що його застрелили в центрі Донецька. Ще одне гучне вбивство – це випадок, який трапився поблизу Горлівки. Там вбито командира з позивним «Боцман», який, власне, керував горлівськими бойовиками після того, як місто залишив, мабуть, добре відомий українцям з повідомлень в ЗМІ бойовик Ігор Безлер. Тобто його зараз немає, як відомо, на території України. І ось, власне, цей боцман, на жаль, повне його ім'я достеменно невідоме, він якраз зайняв його пост. І третій випадок, про який зараз говорять, який активно обговорюють і українські медійники, і, власне, люди, які залишились на підконтрольних бойовикам територіях, це випадок з угрупуванням «Троя». Тобто це цілий підрозділ, який вже впродовж 2 тижнів залишається заблокованим в селищі Зарянівка, яке розташоване на околиці Горлівки. І якраз бойовики, які там в оточенні зараз, яких намагаються роззброїти, переконують, що причиною конфлікту з представниками так званого першого армійського корпусу ДНР, це армія ДНР фактично, це об'єднання, яке вони називають армією. От, власне, причиною начебто стали наркотики. Ці сепаратисти з Троя, вони звинувачують своїх соратників в кришуванні наркобізнесу. Власне, після цих публічних звинувачень вони були оточені. І, власне, зараз ситуація поки що, наскільки нам відомо, не дійшла до кровопролиття, але це може відбутися в будь-який момент, оскільки самі ми розуміємо, скільки там зброї зосереджено.
Але всі ці конфлікти і вбивства причиною є саме внутрішні розборки, так?
Ну, власне, є дві версії. Які повинні версії? Визнавати, що є дві версії, оскільки є дві сторони конфлікту, і кожна, власне, озвучує ту, яка, очевидно, є її ближчою. І варто зазначити обидві. В першу чергу, сепаратисти в своїх публічних висловлюваннях, і лідери сепаратистів, їхні спікери, так би мовити, неодноразово вже заявляли в схожих випадках, адже, як я вже раніше повторював, це не перший випадок, коли один з польових командирів гине. І ось доволі часто в таких випадках, як і цього разу, сепаратисти говорять про те, що це справа рук української диверсійно-розвідувальної групи. Це війна, і, звісно, вони мають право на такі заяви. З іншого боку, у випадку цих трьох справ, українські силовики, власне, я зв'язався зі штабом АТО, і вони заявили про те, що зараз у зв'язку з мінськими домовленостями українські диверсанти на території ДНР і ЛНР не працюють і не мають причетності, власне, до цих вбивств. Тому якби ці звинувачення сепаратистів українські силовики відкидають. Натомість говорять, що ці випадки, вони от є продовженням з історії, яка почалася у 2015 році, і покликані створювати таку чітку вертикаль влади з боку Російської Федерації, силовиків з Російської Федерації. Ось далі прошу пряму мову Олексія Мазепи, речника штабу АТО, він пояснив ситуацію.
Останнім часом, за інформацією нашої розвідки, на ту сторону прибули представники Російської Федерації, які роблять так звані перетасовки в керівництві незаконних збройних формувань. Тобто керівні посади призначають саме російських військових. Наразі вони відбудовують єдину структуру керівництва, і тих командирів, які не бажають виконувати накази російського керівництва, вони їх намагаються убирати і ставити своїх.
От одна з причин називається це створення так чіткої вертикалі влади на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Для чого це посилення їм?
Так, тут є, скажімо так, цілий спектр причин, про які говорять журналісти, експерти, які займаються цим. Я мав нагоду поспілкуватися з кількома з кількома з таких людей. І, власне, ще минулого року, коли ці вбивства почалися, а за підрахунками моїх колег, за 2015 і 2016 рік вже близько двох десятків польових командирів були або змушені залишити територію України, або були ліквідовані. Тобто це процес, який почався фактично, якщо я не помиляюся, з 1 січня 2015 року. Тоді була підірвана машина з одним з таких доволі відомих сепаратистських командирів на ім'я Олександр Біднов, позивний Бетмен. Оце, власне, був початок. І до сьогодні ми маємо вже фактично 20 таких випадків. І ще минулого року, коли це лише починалося, тоді йшли мови про те, що це, мовляв, переділ такий сфер впливу і грошових потоків. Тобто, як відомо, на території підконтрольній бойовикам там існують кілька таких основних джерел прибутку, серед яких і торгівля наркотиками, торгівля, скажімо,
зброєю,
очевидно, і там спроби кришування бізнесу і таке інше. І от ще минулого року колеги мої, які займаються, власне, цільово саме цією темою, говорили про те, що якраз відсторонюють цих польових командирів, лідери і ватажки ДНР і ЛНР, Захарченко і Плотницький, відсторонюють їх від цих потоків. Зараз же йдеться швидше, власне, про це я говорив з моїм колегою Андрієм Дігтяренком, він опублікував цілу серію матеріалів під назвою загальною, якщо я не помиляюсь, Луганська, громадянська війна по-луганськи, де він якраз відслідковував кожну зі смертей, які здебільшого, до речі, траплялися в Луганській області. І власне, у розмові зі мною він говорить про те, що зараз це швидше за все політичні мотиви, коли російське керівництво, силовики, які керують, власне, питання Донбасу, вони намагаються створити таку вертикаль влади, яка би виконувала чітко поставлені завдання перед сепаратистами. Тобто, якщо буде, скажімо,
ким поставлені?
Ось, очевидно, представниками керівництва з Росії, Російської Федерації. Тобто, якщо буде, наприклад, спущено зверху якесь завдання, наприклад, в зв'язку з мінськими домовленостями повернутися до складу України, то щоб ніхто не піднімав, скажімо, будь-що на кораблі, і це питання було врегульовано, власне, дипломатичними засобами. Також серед цих політичних мотивів є, скажімо, боротьба всередині самих сепаратистських угрупувань, коли втрачаючи підтримку населення, оці ватажки ДНР і ЛНР, Плотницький, Захарченко, про яких я вже говорив, вони відчувають, що в певних регіонах, м'яко кажучи, їх населення не те, щоб не підтримує, а так виступає активно проти них, і є люди, оці от польові командири, яких, власне, вбивають впродовж вже більше року, і, власне, ці польові командири в певний момент можуть дуже небезпечну роль зіграти для їхнього подальшого існування, і, власне, Андрій Дігтяренко, прошу його пряму мову, він детальніше пояснив, власне, про що йдеться.
Соціальний протест, він накопичується. І зараз сепаратисти роблять все можливе, щоб не було лідерів цього майбутнього соціального протесту. І я думаю, що сепаратисти розуміють, що в них там дуже погана соціологія. Ну і ось вони вирішують, як цим справитися з майбутньою проблемою, що вони просто підтримку населення теряють остаточно. Ну і бачиш, який вони за спосіб все це владнати в лапках обрали.
Я запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення сьогоднішньої теми 490-29-05 і 490-29-06 телефони нашого прямого ефіру. Сьогодні ми говоримо про те, яке має значення для України посилення розборок серед впливових діячів угруповань ДНР та ЛНР.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. І маємо нагоду запитати, що він знає про причини і наслідки внутрішніх конфліктів в збройних угрупованнях ДНР та ЛНР. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Дмитре, от такі зачистки командирів незаконних збройних формувань, вони викликають спротив всередині цих угруповань?
Ні, як практика показує, жодного спроту саме з числа поплічників польових знищених польових командирів немає. Це стосується самого початку зачисток, а саме Дідного, коли лунали, скажімо, заклики про те, що публічники Дідного помстяться за його смерть, але далі публічних заяв, чи то, скажімо, скоріш за все, медійних заяв в засобах масової інформації на своїх пабліках справа не пішла. Це стосується і знищення Іщенка, коли жодним чином ніхто не прореагував на його смерть, і, відповідно, Мозгового і Дрюму. Тобто, як правило, знищення польового командира більш то несе за собою всі ознаки того, що сам підрозділ, яким керував цей знищений польовий командир, буде або розформований, або сам розійдеться по хатах.
Ну, часто от саме на таких непідконтрольних ватажків сепаратистів списували порушення режиму тиші чи недотримання там умов мінських домовленостей. От якщо будуть позбуватися таких командирів, можливо, таким методом, чи стане та сторона більш здатною до переговорів і до контактів?
Ну, скажімо, Луганщина, відміну від Донецька, я маю на увазі самопроголошену Луганську Народну Республіку, після саме силових зачисток польових командирів завжди почала демонструвати миролюбиву риторику по відношенню до України. Якщо ми побачимо, в Луганській області на неконтрольованих територіях фактично відсутні факти обстрілів неконтрольованих або хаотичних обстрілів позицій Збройних сил України. Чого не скажеш про сусідів самопроголошених ДНР, де постійно тривають бойові дії як навколо Донецька, так і відповідно і Маріупольському напрямку. Тобто, як практика свідчить, силова зачистка саме неконтрольованих командирів і дає можливість уникнути і несанкціонованих обстрілів, і взагалі зводить не фактично на нівець сам момент ескалації напруженості в регіоні.
На вашу думку, скільки ще може тривати такий процес зачистки, встановлення жорсткої вертикалі влади?
Ну, скажімо, тут не можна поєднувати, сказати про те, що це суто внутрішній чи зовнішній фактор. Тут поєднання двох цих факторів. Що стосується конкретно фактів ліквідації, спроби ліквідації загону Троя і його тягучних вбивств, які відбуваються зараз в Донецьку, то це суто внутрішні донбаські розборки. Я зараз точно про що йдеться мова. Ситуація навколо Троя спровокована людиною, наближеною до Плотницького. Таким собі Остапом Чорним, який свого часу очолював спеціальні служби ЛНР. Тобто йдеться про те, що пан Плотницький зі стану холодних торгових війн з ДНР перейшов до стану гарячих війн на рівні спеціальних служб. Тобто йдеться про спробу збройного заколоту на території ДНР, мета якого усунення від влади відповідно Захарченка. Якщо вже по Чорну, я чув попереднього людину, яка розповідала про ці моменти. Почалася ситуація не сьогодні, ні вчора, але вже якщо ми торкнулися моментів смерті Кононова, то 8 січня, скажімо, був напад зі сторони армійців, так званих, першого армійського корпусу, куди, власне, входить пан Остап Чорний, очолюючи 3-й мостострілецький батальйон, на ще одну людину, командира спецпідрозділу аналогічного строю, але на псевдоальхон. Тоді була зупинена його автівка, його водій на псевдокоршун був жорстоко побитий, а сама автівка розстріляна. І відповіддю стала 9-го, буквально через день, відповіддю стала факт фізичного знищення Кононова. Ще одна помилка, яку всі роблять, заявляючи про те, що особовий склад Троє – це суто виключно росіяни, а більше того, і Троя сама робить на цьому наголос. Uh-huh. Це жодним чином не відповідає. Володимир Новіков, на псевдоалаба, який фактично і очолює цей загін, є громадянином України, вихідцем народженим Запоріжжя. Відповідно, весь особовий склад, його кістяк – це або колишні кримінальники, або люди з сумнівним минулим.
Ми зрозуміли, так, ми зрозуміли, пане Дмитре, дякуємо вам за таку докладну інформацію. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був на зв'язку з нашою студією. Сьогодні ми говоримо про посилення розборок в середовищі діячів угруповань ДНР і ЛНР і про те, які наслідки це може мати. В нас є на зв'язку радіослухач, послухаємо міркування. Алло.
То я на зв'язку.
Так, ви на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, Василь Франківськ. Думаю, що нам треба відвикнути від привички говорити підконтрольний сепаратистам. Це територія підконтрольна російській армії і російській ФСБ. І ці всі зачистки цієї політичної шпани робить...
Це посилення контролю, так?
Російські спецслужби роблять, вони просто хочуть тримати там тих людей, які їм потрібні. І цей факт, мабуть, свідчить про те, що Росія хоче посилювати там свій вплив. Ну, вона, це її головна мета. І нам надіятися на те, що там щось, на жаль, не наші спецслужби зачистку роблять, а росіяни. І нам надіятися на те, що там щось покращиться в зв'язку з цими їхніми протиріччями, нема чого. Тому що так, це все контролюється росіянами.
Так, до речі, вашу думку поділяє більшість дописувачів на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Вони також вважають, що... Територію контролює в першу чергу Москва, і це ніяким чином не позначиться для України. І все ж таки, якісь наслідки для українських військових може мати така війна всередині сепаратистських угруповань?
Власне, відповідь експертів, з якими я спілкувався, вона мене насправді трошки здивувала. Попри зменшення підтримки бойовиків ДНР та ЛНР серед місцевого населення, про яке сьогодні вже говорили, і причина якого серед іншого є вбивства цих польових командирів, які користуються певною популярністю в тих чи інших районах підконтрольних сепаратистам. І попри заяви штабу антитерористичної операції про те, що ці вбивства призводять до дезертирства в рядах бойовиків і призводять до звільнень в рядах бойовиків, власне, координатор проєкту «Стоп терор», який їм так цільово досліджує і вивчає ситуацію всередині цих угрупувань, його звати Семен Кабакаєв, спілкуючись зі мною, він зазначив, що такі дії російських силовиків насправді невигідні українській стороні, оскільки, власне, ці бойовики, яких прибирають, вони зазвичай замінюються на кадрових російських військових або колишніх співробітників російських спецслужб. І таким чином, навпаки, це угрупування, воно стає сильнішим. Далі прошу пряму мову.
Ті люди, які є ідейними, ці, так би мовити, новороси, вони ще могли створювати внутрішню опозицію Росії. Таку собі противагу, нехай фальшиву, але противагу. Ідейні люди сепаратистських підрозділів могли влаштувати бунт. Такі, наприклад, як Паша Дрьомов. Тепер, після їхньої практично повної ліквідації, бо їх там кілька чоловік буквально залишилось, польових командирів, це Україні пішло не на руку, бо Росія посилила свій контроль на окупованих територіях.
На цьому мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився до нас, і дякую Левкові Стеку, який розповідав сьогодні нам про подробиці тих внутрішніх конфліктів, незаконних збройних угрупованнях ЛНР та ДНР, вбивства їхніх ватажків і які можливі наслідки такої ситуації для України. Ну, а на черзі новини від Антона Шульги.
Українські військові повідомляють про рекордну у 2016 році кількість 70 обстрілів із боку проросійських бойовиків на Донбасі впродовж доби 13 січня. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. Найбільш напружена ситуація, за цими даними, була поблизу Донецька та Горлівки. Українські військові також інформують про щонайменше 10 разів порушення сепаратистами перемир'я вже після півночі 14 січня. В угрупованні ДНР також повідомляють про бойові дії на околицях Донецька та Горлівки, але в порушенні режиму тиші сепаратисти звинувачують Збройні сили України. 13 січня в Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи було досягнуті нові домовленості про припинення вогню з 14 січня. Наприкінці минулого року на засіданні контактної групи також були домовленості про режим тиші на Донбасі, але повідомлення про його порушення і далі надходять. Президенти США Барак Обама і Росії Володимир Путін 13 січня телефоном обговорили ситуацію в Україні та Сирії, повідомили в Білому домі. Вони приділили значну частину своєї розмови обговоренню того, що Росія має дотримуватися своїх зобов'язань, даних у Мінську, припинити підтримку сепаратистів, що наразі дестабілізує Україну, повідомив речник Білого Дому Джош Ернест. Київ і Захід звинувачують Росію у підігріванні конфлікту на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає.
Таким інформаційний ранок четверга, 14 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Лев Костек, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.